พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าคนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เต็มที่ยังที่ว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่เคยอยู่คนเดียวถึงจะนั่งอยู่คนเดียวแต่มันภายในจิตใจของเราเราก็มีเพื่อนหลายคนเราจะเรียกว่าเพื่อนก็มันก็ไม่เชิงก็ตัณหานี่แหละเป็นเพื่อนคู่หูแต่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้หรือไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งข้อตัณหาบางอย่างมันดีนะปัญหาตัณหาบางอย่างมันไม่ดีเลยอย่างตัณหาที่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาที่หนึ่งก็กามตัณหาไม่จะพาให้เราไปคิดอยากจะคิดเรื่องนู้นคิดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่ามันน่าจะดีอย่างนั้นน่าจะดีอย่างนี้เราจะปรุงอย่างนั้นปรุงอย่างนี้เราจะแสวงหาแบบไหนแต่งเป็นเรื่องเป็นราวได้แต่ผลจะได้อะไรขึ้นมาได้แต่ทุกข์ได้แต่ใจเราร้อนแต่ตัณหาที่อยากจะปฏิบัติตัณหาที่เห็นคนอื่นเขาปฏิบัติได้เราอยากจะได้บ้างทำไม่ได้ทำนี้ท่านก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรรคเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาวายามะจะเรียกตัณหาก็ได้หรือฉันทะก็ได้ก็ความอยากเพราะฉะนั้นความอยากบางอย่างเป็นสิ่งที่เราควรจะส่งเสริมความอยากแบบนี้ถ้ามากระเซบกระซาบอยู่ในจิตใจของเราก็เท่าว่าเพื่อนมาแนะนำให้ดีเพราะตัณหาของเราจะพาไปได้หลายทางทั้งยังไม่ได้ชาตินี้ยังไม่หมดท่านบอกว่าที่จิตใจของเราจะไปเกิดใหม่ก็อาศัยตัณหานี่แหละเป็นที่ยึดที่พาไปเราจะถามว่าเรากำลังเจริญตัณหาแบบไหนเพราะเวลาใกล้จะตายนั้นตัณหาที่เคยเป็นเจ้าเรือนในจิตใจของเราก็จะออกหน้าออกรงเต็มที่เลยประจายในส่วนนั้นส่วนว่าสมองใจมันก็อ่อนร่างกายก็ปวดเมื่อยมันสารพัดอย่างมันก็ทุกเวทนาตรงนั้นไหนจะต้องทิ้งลูกทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรต่ออะไรตัณหาจะมาบอกกันไปกับฉันสิแล้วก็ไปกับเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องอบรมให้ดีว่าเราจะให้ตัณหาแบบไหนเป็นผู้พาไปตัณหาที่อยากจะปฏิบัตินั่นแหละพออาศัยได้เพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าการเสพกัลยาณมิตรภายนอกเป็นองค์หนึ่งของการตรัสรู้เป็นองค์หนึ่งที่มาจากภายนอกแต่กัลยาณมิตรภายในก็เป็นส่วนสำคัญด้วยถ้าเราชอบคิดแบบไหนชอบตามความอยากแบบไหนมันก็จะกลายเป็นนิสัยมันจะพาไปทางต่างๆท่านบอกว่ามันทางมีหลายทางบางทางก็ไปถึงสระน้ำใหญ่ที่มีต้นไม้อยู่เริ่มสระเราพอจะว่ายน้ำในสระได้อาบน้ำให้มันหายร้อนหายเหนื่อยเราจะได้พักอยู่ใต้ต้นไม้นั่นอุปมาของพระนิพพานแต่ทางบางอย่างมันพาไปทั้งลุมเพลิงบางทางก็พาไปทั้งลุมส้วมบางทางก็พาไปที่กันดารปัจฉวัตทุกทางก็จะพาไปนิพพานหมดเลยอย่างหลายคนเขาก็บอกว่าก็ทุกทางมันดีแต่คนที่พูดนั้นเขาก็ไปทุกทางไหมเขาเคยไปสำรวจดูไหมอย่างบางคนก็บอกว่าทางทุกทางมันทั้งยอดเขาเพียงแต่ว่าจะไปจากทิศเหนือทิศใต้เท่านั้นเองแต่มันไปถึงยอดเขาเหมือนกันหมดเลยแต่คนที่ชำนาญภูเขาก็ย่อมจะรู้ว่าทางบางทางมันไม่พาไปตกแขวก็มี พาไปในที่อันตรายก็มีวกไปวกมาก็ไม่ถึงไปไหนไม่ถึงไหนเลยก็มีแต่ทางของพระพุทธเจ้ามันทางเดียวที่ถึงยอดเขาเพราะฉะนั้นตัณหาที่อยากจะไปตามทางนั้นเป็นตัณหาที่เราควรจะส่งเสริมเป็นเพื่อนของเราจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามีคนก็บอกว่าที่อยากจะให้ใจเป็นสมาธิที่อยากจะให้เกิดปัญญานั่นเป็นตัณหาแล้วก็ไม่ควรจะทำคนนั้นไม่รู้จักไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่าไปฟังสมาธิต้องอยากให้ใจสงบแต่ต้องรู้จักใช้ความอยากให้เป็นเท่านั้นเองการความอยากของเราให้มันมุ่งอยู่ต่อเหตุส่วนผลนั้นถ้าเราทำเหตุให้ถูกต้องผลก็ต้องตามมาอย่างเหมือนเราลดต้นไม้เราลดน้ำให้ต้นไม้เราไม่มีหน้าที่จะดึงต้นไม้ให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็สูงขึ้นของมันเองเพราะฉะนั้นเราจะอยากให้มันสูงไม่อยากให้มันสูงมันก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าที่เราอยากจะลดน้ำมันถ้าไม่อยากจะลดมันก็ไม่มีทางที่ต้นไม้มันจะเจริญนี่ถ้าหากว่าความอยากของเราตัณหาของเรามุ่งที่เหตุมรรคก็ไม่เป็นอุปสรรคก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมมรรคของเราด้วยอย่างหลวงปู่ชาเคยให้ข้อเปรียบเทียบเรากลับมาจากตลาดมีกล้วยอยู่ในมือมีคนมาถามว่าเอากล้วยไปทำอะไรจะเอาไปกินแล้วเปลือกจะกินด้วยเหรอเปล่าแล้วทำไมมาเถอะเปลือกไปด้วยท่านก็เลยถามตอบไปว่าเราจะตอบเขาด้วยอะไรก็ต้องตอบด้วยความอยากเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาที่จะตอบให้ถูกต้องมันก็ต้องอยากให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีความอยากก็ตอบเขาไม่ได้และคำตอบของเราที่ถูกต้องก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยถ้าถึงเวลามันจะค่อยปล่อยจะมีพราหมณ์เคยเข้าไปเฝ้าพระอนนท์ก็ถามว่าทางนี้ไปถึงไหนที่ท่านสอนมีอะไรเป็นผลพระอนนท์ก็บอกว่าเมื่อผลก็หมดความอยากแล้วก็ปฏิบัติด้วยอะไรปฏิบัติยังไงท่านก็อธิบายเรื่องอิทธิบาทข้อแรกฉันทะซึ่งเราส่วนมากก็แปลเป็นความพอใจที่จริงมันก็แปลว่าความอยากด้วยพราหมณ์ก็เลยเอ็ดขึ้นมาเอ้าถ้าจะใช้ความอยากให้หมดความอยากมันเป็นไปไม่ได้หรอกพระอนนท์ก็เลยยกเป็นตัวอย่างพราหมณ์ที่มาไปถึงอารามตอนที่จะมาถึงมีความอยากใช่ไหมฮะก็ใช่พอถึงอารามแล้วเป็นยังไงความอยากนะก็หายไปแล้วเพราะมันถึงแล้วในการปฏิบัติชั้นใดก็ชั้นนั้นต้องอาศัยความอยากมันจะเป็นไปได้พอถึงที่แล้วความอยากไม่มีหน้าที่ก็ปล่อยไปเองเพราะฉะนั้นที่เราอยากปฏิบัติถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากท่านพ่อเลยบอกว่าที่เราอยากทำเป็นองค์แห่งปัญญาในการทำสมาธิก็ไม่ได้คิดอยากทำไมได้คิดให้มันดีมันก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้าคิดให้มันดีอยากจะอยากให้มันดีจริงๆเราจะต้องค่อยสอดสวงหาว่าทำยังไงฉันจะทำให้มันดีก็ปัญญาเกิดด้วยความอยากเพราะฉะนั้นให้เลือกให้ดีใครเป็นเพื่อนในจิตใจของเราที่ไว้ใจได้ใครเป็นเพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้การไปตัณหานั้นไว้ใจไม่ได้หรอกแต่ตัณหาที่อยากจะพ้นจากทุกข์ให้ถือว่าเป็นเพื่อนของเราจริงๆให้คบค้าสมาคมบ่อยๆ ก็จะพาเราในทางที่เราไม่เพ็ดหวัง